Es tiešām aicinu klausīties uzmanīgi un cienīt runātāju. Atbalsts jaunatnī ir ne tikai demogrāfijai tieši veltīti pasākumi. Tas ir arī kvalitatīva un efektīva izglītības sistēma. Tas arī ir palīdzībā pirmas darba vietas meklēšanā. Un īpašu uzmanību es vēlos veltīt vērst jaunatnes problēmām no reģioniem. Jo bieži jauniešiem, kuri nedzīvo Rīgā, ir pavisam maz iespēju attīstīties un pašrealizēties. Un man liekas, tā nav normāla situācija, kad jaunietis no Jēkabpils, pabeidzot 12. Klasi, stāv vienas konkrētas dilemas priekšā. Uz kurien braukt prom? Uz Rīgu vai uz ārzemēm? Un tādā veidā mēs zaudējam gan mūsu reģionus, gan mūsu jauniešus. Kā vienu no svarīgākiem aspektiem jaunatnes politikas attīstībā, es vēlos minēt nepartrauktu dialogu starp lēmumu pieņēmējiem un jaunatnē, kā arī jaunatnes iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā. Un šo procesu es vēlos uzsākt tieši ar pašvaldībām, jo pašvaldības ir vistuvāk mūsu iedzīvotājiem. Šobrīd pašvaldībām ir tiesības darbam ar jaunatni veidot institucionālu bāzi, kā arī ar likumu noteikts, ka viņam ir pienākums veidot un izstrādāt jaunatnes politikas attīstības stratēģijas. Bet pēc mana rīcība esošas informācijas tādu praksi piekopa absolūtais pašvaldību mazākums. Un droši vien tam par pamatu ir sabiedrībā kopējais noskaņojums pret jaunatnes problēmu, to mēs varam redzēt arī pie mums parlamenta, diemžēl, ka jauniešu problēmas ir mazsvarīgas, un droši vien jaunieši jau kaut kā paši izkulsies un tiks galā ar savam problēmu. Un es uzskatu, ka šo praksi vajag izbeigt. Un līdz ar to es piedāvāju grozīt jaunatnes likumu 5. Pantu un turpmāk paredzēt, kā pašvaldībiem ir pienākums dibināt jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas, dibināt jauniešu domes un arī nozīmēt atbildīgu institūciju par darbu ar jaunatnī. Kā arī obligāti kārtībā iesaistīt jaunatni lēmumu pieņemšanas procesā. Šobrīd lielākas Eiropas Savienības valsts satraucas par to, ka viņu nācijas strauji noveco un meklē risinājumu tai problēmai. Un kā vienu no risinājumiem mēs varu minēt jaunatnes parvilināšanu no pārējiem Eiropas Savienības valstim, radot viņiem daudz labvēlīgākus apstākļus nekā pie sevis mājas. Un šī politika jau notiek, un Eiropas Savienības valstis viņu aktīvi piekopa. Un kā tad ir secinājums? Secinājums, kolēģi, ir ļoti vienkaršs. Vai nu mēs paši radīsim labvēlīgākus apstākļus mūsu jaunatnē, vai nu to darīs tādas valstis kā Vācija. Un līdz ar to es aicinu atbalstīt augstāk minētu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Neviens nav pieteicies pret, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots cilvēktiesību ja privilēģisko lietu komisijai. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Cerams, prezidijs ierosina deputātu Bišovs, Kazāks, Vanaga, Liepiņas, Bilsēna un Lībiņas Egnēs iesniegto likumprojektu brīvprātīgā darba beigšanas likumu nodot sociālo darbu lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Inita Bišova.
Labrīt, augst godājumie Saeimas deputāti! Šodien Saeimai tiek nodots brīvprātīgā darba veikšanas likums un pavadošie likuma projekti – jaunatnes likums, reliģisko organizāciju likums, politisko partiju likums, biedrību nodibinājumu likums, likums par pašvaldībām un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks. Jau 2006. Gadā Latvijas nevalstiskās organizācijas uzsāka darbu un rosināja, ka Latvijā ir nepieciešams likums, kas sakārto brīvprātīgā darba jomu. Šobrīd Latvijā pēc uzņēmuma reģistra datiem ir vairāk kā 20 tūkstoši organizācijas, kurās atbilstoši biedrību nodibinājumu likumam var veikt brīvprātīgo darbu. Tajā pašā laikā brīvprātīgais darbs tiek veikts valsts un pašvaldību institūcijās, arī sabiedrībās ar ierobežotu atbildību, kur pēc šī brīža likumdošanas brīvprātīgie nedrīkstētu atrasties. Paskatīsimies un padomāsim par praktiskiem piemēriem, vai mums ir vajadzīgi brīvprātīgie. Valsts sociālās aprūpes centros, kur ir gan darbs ar zīdainīšiem, gan vecāku gadu gājumu cilvēkiem atbalsts. Pašvaldība iestādēs kā bērnu namos, dienas centros personām ar īpašām vajadzībām, veco ļaužu mājās. SIJA visas šobrīd Latvijā esošās 71 slimnīca ir sijā. Sarunā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsētāju Andu Čakšu varēja vēlreiz pārliecināties, cik nozīmīgs ir brīvprātīgo darbs šajās iestādēs, īpaši pie ilgstoši un neārstējami slimiem pacientiem. Vēlos informēt arī par kādu īpašu pieredzi, kas šobrīd notiek Saimā. 9 jaunieši, kuri vēl šajā vasarā bija nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē, kā jauniešu darba meklētāji, tagad ir brīvprātīgie palīgi reformu partijas Saimas deputātiem un iegūst nozīmīgu darba pieredzi. Mēs noteikti varam aicināt arī pārējos Saimas deputātus dot ieguldījumu un iespēju jauniešiem veikt brīvprātīgo darbu un vienlaiks iegūt jaunu pieredzi, zināšanas un pats galvenais darba prasmes. Uzskat, ka ar šo likuma projektu ir jāsakārto brīvprātīgā darba pamats, lai tā nozīmīgums varētu atspūguļoties arī citās jomās. Kādu reizi, kad vēl strādāja Latvijas sarkanajā krustā, kāds jaunietis, kurš vēlējās iestāties medicīnas universitātē Sanktpēterburgā, lūdz izsniegt izziņu par paveikto brīvprātīgo darbu. Jo tas bija nozīmīgs punkts iestāja eksāmenos, tieši paveiktais brīvprātīgais darbs. Domāju, ka īstenojot augstskolu reformu, mums vajadzētu padomāt par šādu iespēju arī Latvijā. Par brīvprātīgo darbu Latvijas valsts tautsaimniecībā nav precīzs uzskaits. Eiropas brīvprātīgā gada ietvaros 2011. Gadā tika veikts pētījums brīvprātīgā darba attīstības iespējas Latvijā un ieguldījums tautsaimniecībā, kur noslēgums ziņojumā tika teikts. 2010. Gadā Latvijā brīvprātīgā darba vērtība bija 82,558 miljonu latu, kas sastādīja 0,65% no Latvijas iekšzemes koprodukta. Brīvprātīgajām darbām vismaz vienu stundu veltīja 435 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, un kopā brīvprātīgi tika nostrādāts gandrīz 33 miljonu stundu. Šie skaidri parāda, cik nozīmīgs ir brīvprātīgais darbs Latvijas valstī, un mēs ļoti vēlamies, lai likumprojekts brīvprātīgā darba veikšanas likums palīdzētu sakārtot šo jomu, un reizē būtu arī atbalsts valsts ieņēmumu dienestam, valsts darba inspekcijai un palīdzētu atšķirt brīvprātīgo darbu no nelegālās nodarbinātības. Es augstu vērtēju Nacionālās apvienības un vienotības deputāta ieteikumus, ka likuma projekts nedrīkstētu palielināt administratīvo slogu. Tam jābūt kā brīvprātīgā darba veicinošam. Likuma projekta izstrādes gaitā ir mēģināts atrast līdzsvaru starp brīvprātīgā darba veicēju organizācijām, ministrijām un atbildīgajām institūcijām. Aicinu Saimu atbalstīt brīvprātīgā darba veikšanas likumu un pavadošos likuma projekts, lai mūsu kopīgs darbs sakārtot, veicināt un attīstīt brīvprātīgo darbu un kustību Latvijā. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nonots sociālo darbulietu komisijā, noskot, ka tā ir atbildīgā. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Bišups Kazāks, Vanaga, Liepiņa, Bilsāna, Lībiņa, Cegnēvs iesniegto likumprojektu grozījums reliģisko organizāciju likumā, nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Bišups Kazāks, Vanagas, Liepiņa, Bilsāna, Lībiņa, Cegnēvs iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām, nodot tos pārvaldes un pašvaldības komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Bišups Kazāks, Vanaga, Liepiņa, Bilsāna, Lībiņa, Cegnēvs iesniegto likumprojektu grozījums politisko partiju likumā, nodot tos pārvaldes un pašvaldību komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Bišups Kazāks, Vanaga, Liepiņa, Bilsēna, Lībiņa, Cegnēvs iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Cenšasdīs ierosina deputātu Bišufs Kazākas Vanaga Liepiņa Bilsēna Lībiņa Cignars iesniegto likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā, nodot cilvēktiesības publisko lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Cenšasdīs ierosina deputātu Bišufs Kazākas Vanaga Liepiņas Bilsēna Lībiņa Cignars iesniegto likumprojektu grozījums biedrību nodibinājuma likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu bibliotēku likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Zatlera Ražuka Igauņa, Lībiņa Cignars un Bilsēna iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atcerības atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Valdis Zatlers.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, ideja par šo likumprojektu radās apmēram gada atpakaļ, kad mēs diezgan kaismīgi balsojām par brīvdienu noteikšanu politisko Ziemassvētkiem. Un man radās iespējas, ka senmēr netiek ņemtas vērā reliģisko cilvēku jūtas vai sabiedrības intereses kopumā, bet tas ir tāds politiskais process, kuram nav nākotnes. Vieni kaismīgi balso par, otri kaismīgi pret, un abi apvaino otru pusi šī jautājuma politizācijā.
Čepēns kundze.
Tātad...
Kolēģi, tiešām lūdzu izturieties ar cīņu pret runātāju. Nu, pārtrauciet savas sarunas. Ja jums ir neatliekamas sarunas, izejiet lūdzu no zāles un parunājieties.
Tāpēc Reformu partijā radās diskusija par to, kā turpināt šo procesu daudz savādākā veidā, ņemt vērā katra cilvēka intereses, kas dzīvo Latvijā, pēc viņa reliģiskās pārliecības un arī pēc sabiedrības interesēm kopumā. Un likumprojekta būtība ir tāda, ka katram Latvijā dzīvošam cilvēkam ir tiesības uz vienu brīvdienu, bet viņam izvēlētā dienā. Ja tie ir reliģiski domājuši cilvēki, tad, protams, viņi izvēlās šo brīvdienu atbilstoši savai konfesijai. Ja tie ir cilvēki, kas ir ateisti, vienkārši izvēlās šādu dienu. Lai būtu kāds pamatojums visu šī gada laikā, es vairāk kārtīgi aptaujāju reliģisko konfesiju līderus. Un mēģina uzzināt viņu viedokli. Jo 18. novembrī, tad, kad mēs visi esam Doma baznīcā, valsts svētku dievkalpojumā,
Rubikon pat
Tapkinkungs, visi reliģisko konfesiju pārstāvi kopīgi lūdz Dievu par mūsu tautu, par mūsu valsts un par mūsu valsts vadītājiem, tā skaitā arī par jums. Bija vienprātīgs atbalsts šai idejai, un nācās iziet vairākas sarunu riņķis, lai saprastu, kādas tad tieši dienas būtu nozīmējamas, kādas konfesijām ir svarīgas un kā to ietvert likuma pantos. Tad būtība beidējās tā, ka ņemam vērā to konfesiju, kas ir minētas Latvijas civillikuma 51. pantā, ieteikums, tas ir konfesijas, kurām ir tiesības laulāt un kura laulība Latvijas valsts atzīst. Un vēl es balstījos arī uz tādu lietu, ka likums par valdības un pašvaldības iestādēm svinamām dienām, kas ir pieņemts 1920. Gada 21. Janvārī, un kuri parakstījis tolaik vēl tautas padomes priekšsēdētājs Jānis Čakste. Šeit svinamo dienu ir daudz vairāk nekā šodien, un viņām tomēr ir reliģisks raksturs. Par piemēru minēšu, šeit ir īpaši izcelta Latgale. Ja mums ir sākumā 12 dažādas svinamās dienas, tad šajā likumā Latgalē ir īpašās dienas, kas saistītas tieši ar Latgales katolicismu, ja? Un tieši Latgalē raksturīgiem svētkiem. Un ar vienu interesantu izņēmumu, jo likumā 1920. Gadā tika izdarīts vēl nedaudz izmaiņas un tik pievienots 31. oktobrs, kas ir Mārtiņa Lutera reformācijas diena, ar arī piezīmi, kad Latgalē svin to tikai luterāņi, bet pārējā Latvijā to svin visi. Kādi tad ir rezultāti? Rezultātā tika ieteikts šādas dienas. Zvaigznes diena, tā arī ir minēta 20. Gada likumā, par kur iestājās adventisti. Tika minēta pareizticīgā vecticīgā Ziemassvētki. Tika minēta izsvētākās Marijas debes uzņemšanas diena 15. Augustā, ko mēs pazīstam kā Aglonas svētkus. Un tika vēl minēta 31. Oktobris, tad šī Mārtiņa Lutera reforma diena. Un jūdu ticīgajiem ir īpaši svēta Jom Kipur, pa ko mēs varbūt ikdienā daudz neko nezinām, kas ir arī ļoti svarīgi šai konfesijai. Tātad ir panākts, kad ir noteikts dienu skaits, un cilvēks, slēdzot darbu līgumu, viennozīmīgi var lūgt darba devēju šai dienā dot viņam brīvdienu. Ko tas dos? Kādi ir ieguvumi? Redziet, īsteni ticīgie tāpat šo dienu mēģina izkārtot brīvu. Vai viņi palūdz brīvdienu, vai dienu atvaļinājumam, vai arī vienkārši paņem slimības lapu, vai neatnāk darbā. Tā ir realitāte. Savukārt, katreiz, ejot pie darba devēja vienoties par šo, ir zināma veida tomēr tāda pazemība jāizrāda, kas varbūt ir raksturīga ticīgiem cilvēkiem, bet darba devēji ir dažādi no tādiem, kas ir saprotoši, un tādi, kas ir nesaprotoši. Tas katrā ziņā atbrīvotu cilvēkus no šīs nepieciešamības kaut ko lūgt vai prasīt, valsts būtu izrādījis cieņu viņiem, dodot iespēju nevis prasīt vai lūgt, bet saņemt to, kas viņiem pienākās aiz cieņas pret viņu reliģisko pārliecību. Bieži vien bija dzirdāmi jautājumi par ateistiem, ko tad darīt šajā dienā ateistiem. Mēs izturāmies pret visiem vienlīdzīgi, gan pret visām reliģiskām konfesijām, gan arī pret ateistiem. Arī viņiem ir tiesības ņemt šo brīvdienu šajās valsts noteiktajās dienās, tātad pēc savas izvēles. Protams...
Zatlēt kungs, cik jums vēl nepieciešams laiks?
Apmēram minūtu.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka Zatlēt kungs... Zatlēt kungam vēl ir atļauts runāt minūtu, deputātiem nav iebildumi. Jā, turpiniet Zatlēt kungs.
Es mēģināšu jums paskaidrot, kāpēc es tā iestājos par šādu likuma projektu. Redziet, mēs ļoti maz viens par otru zinām. Mēs viens par otru ļoti maz mēģinām uzzināt, arī iespējas uzzināt nav. Tajā brīdī, kad mēs cienam sev blakus esošu cilvēka pārliecību, mēs saliedējam saviedrību, mēs sākam draudzīgāk skatīties viens uz otru. Un tajā brīdī, kad kāds mums blakus ja, dodās brīvdienā, mēs mēģinām uzzināt, kāpēc viņam šī brīvdiena ir tik svarīga. Līdz ar to, caur izpratni, mēs tiešām dodām lielu ieguldījumu. Un nekādas politikas. Cilvēciska cieņa vienam pret otru. Es aicinu jūs visus atbalstīt šo likumprojektu, un nodot to komisijai tālākai slīpēšanai, jo diskusija ir tikai sākusies. Detaļas vēl jānoslīpē, jāieraksta likumos, un es domāju, ka mēs kādā dienā šeit pat balsosim par likumu galējo variantu. Paldies jums.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Kolēģi, es ļoti labi saprotu labus nodomus, kas ir ietverti šajā likuma projektā. Bet tauta saka, kā ar labiem nodomiem, mēs būtu dažādi. Es gribu jums visam atgadināt Satversmes 99. Pantu, kas saka, ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskas pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts. Es nesaprotu, kāpēc mums šodien būtu jāpieņem lēmumu, kas atkāptos no Satversmes nostiprināta. Kāpēc mums tagad jāpadara baznīcas svētkus, kas ir katra cilvēka reliģiskas pārliecības, reliģiskas piederības lieta, padarīt par valstisku notikumu. Es nesaprotu, kāpēc mums jāuzliek darba devējiem 20 miljonu slogu, kas saistīts ar šo ar šī priekšlikuma īstenošanu dzīvē. Es nesaprotu arī, kāpēc ateisti ir atstāti novārtā, jo viņiem nav savu svetku, kurus viņi, par kuri viņi var vienoties ar darba devi, lai paņemtu brīvu dienu. Un vēl viens neliels apsverums, ievērojot, ka reliģiska pārliecība ir katra cilvēka privāta, dažreiz pat cilvēki saka intīma lieta. Es nesaprotu likumprojekta autora priekšlikumu, lai darba līguma būtu noteikts, pie kādas konfesijas cilvēks piedar un kādu svētkus viņš atzīmē. Manuprāt, visi šie šaubas, visi šie apsverumi ir pilnīgi pietiekami, lai neatbalstītu likumprojektu. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlēmums, jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Zatlera Ražuk Igauņa Egneris Lībiņas Egneris Bilsēni iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai, noskut, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Lūdzu balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 32 atturas 6 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Zatlera Ražuk Igauņa Lībiņas Egneris Bilsēni iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumā, nodot sociālo darba lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai deputāti Zatlera Ražuk Igauņa Lībiņas Egneris Bilsēni iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumā, nodot sociālo darba lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 36 atturas 2 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu meža likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Vanagas Bites Demitera Kazākus Neņģeļa iesniegto likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Vanagas Bites Demitera Kazākus Neņģeļa iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļā atvaļinājuma piešķiršana Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Dzintara Rasnača iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 17. decembra līdz 20. decembrim, ko prezidijs ir piešķīris, par ko jūs tiekat informēti. Bet Saeimas prezidijs ir saņēmis arī vēl divus citus iesniegumus par atvaļinājumu piešķiršanu, kas mums ir jāizlem balsojot. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Gunāra Rusiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu 20. decembrī. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu Saeimas deputātam Gunāram Rusiņam šā gada 20. decembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 1 atvaļinājums piešķirts. Paldies! Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāts Marianas Ivanovas Jusējevas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 20. decembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu deputātiem Marianai Ivanovai Jevsejevai šā gada 20. decembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, atvaļinājums piešķirts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana amata, uzticības, neuzticības, izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par augstākās izglītības padomes apstiprināšanu. Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāta Inna Druviete. Tātad ir iesniegta, es vēlos jūs informēt par procedūru, tātad ir iesniegts augstākās izglītības padomes sastāvs, kurā ir iesniegti attiecīgā skaita kandidāti. Balsošana notiks par katru no kandidātiem atsevišķi, bet debates notiks kopumā par katru no kandidātiem, par ko ir katram no deputātiem vēlme izteikties. Un pēc tam notiks balsošana, debats tiks slēgts un notiks balsošana par katru no, katru no kandidātiem atsevišķi. Bet tagad lūdzu vārds ziņotājiem par attiecīgo jautājumu deputātei Inai Drovietei. Bet es kolēģus lūdzu vēlreiz pārtraukt sarunu zālē.
Cienījamie kolēģi, augstākās izglītības padomes statusu izveidošanas kārtību un uzdevumus nosaka augstskolu likuma 9. nodaļa. Augstākās izglītības padome ir īpaši juridiska persona un to 12 locekļu sastāvā pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma apstiprina Saeima. Augstākās izglītības padomes pamatuzdevumi, kompetence un funkcijas ir noteiktas augstskolu likuma 70. pantā, un šie uzdevumi aptver gan augstākās izglītības un augstskolu nacionālās koncepcijas izveidi, gan ilgtermiņa plānu un priekšlikumu izstrādi augstskolu un zinātnes attīstībai Latvijā, gan arī izstrādā priekšlikumu.
Klauža kungs un Urbanoviča kungs.
Struktūras maiņu valstī.
Paldies!
Saskaņā ar noteikto kārtību izglītības un zinātnes ministra iesniegtās kandidatūras, kuras ir izvirzījuši Saeimā minēto organizāciju pārstāvji, tika apspriestas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 12. decembrī, un es jūs iepazīstināšu ar būtiskākajām izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes protokola atziņām. Mēs saņēmām izglītības un zinātnes ministra vēstuli, kas aptvēra Saeimas balsošanai nododamo nākamās augstākās izglītības padomes deleģēto locekļu sarakstu. Atgādinu, ka institūcijas, kas deleģē locekļus šajā nozīmīgajā augstākās izglītības stratēģijas izstrādes institūcijā, ir noteiktas augstskolu likuma 66. pantā, un noteiktajā kārtībā šīs institūcijas arī deleģē šos pārstāvjus. Šie pārstāvji piedalījās arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 12. decembra sēdē. Šajā sēdē piedalījās arī to institūciju pārstāvi, kas viņus bija deleģējušas, un notika individuāla katra kandidāta apspriešana. Katrs kandidāts izteicās par savu motivāciju strādāt padomē. Debatēs deputāti izteica likumā paredzēto motivēto noraidījumu vai vairumā gadījumu atbalstu šiem kandidātiem, un kandidatūru pieteikšanas secībā notika arī balsojums. Protokolā ir arī fiksēts Saeimas juridiskā biroja vadītāja Gunāra Kusiņa viedoklis, kas norāda, ka kandidatūras var noraidīt, iesniedzot deputātu iekavās frakciju motivētus iebildumus. Tika norādīts arī uz to, ka diskusijā galvenie iebildumi bija par augstākās izglītības padomes darbu kopumā, bet ne pret konkrētu kandidātu iebildumu. Un, lai būtu skaidrs, pret kuru no kandidātiem ir iebildumi, balsojot pret, tika izteikts lūgums deputātiem atbilstīgu likumam paziņot šos motivētos iebildumus. Tas attiecas arī uz Saeimas sēdi. Kāpēc? Tāpēc, ja kāda kandidatūra tiktu noraidīta institūcijām, kuras to ir deleģējušas, būtu jāzina, kādi iebildumi ir pret konkrēto pārstāvi, lai vajadzības gadījumā varētu izvēlēties kandidatūru, pret kuru šādi iebildumi netiktu ieteikti. Saeima tūlīt atbalstīs šos izvirzītos kandidātus, bet lai mūsu izvēle būtu motivētāka, es nosaukšu šo balsu skaitu, ar kuru Saeimas Izglītības, Kultūras un Zinātnes komisija pauda atbalstu noteiktiem
kandidātiem. Varbūt jūs varat pārtraukt sarunāties, ja iziet no zāles, lūdzu.
Vienlaikus ar kandidāta vārdu es nosaukšu arī to institūciju, kas šos pārstāvis ir deleģējušas. Blakus tām institūcijām, kas ir īpaši atrunātas augstskolu likumā, kā Latvijas rektoru padome, Latvijas studentu apvienība, Latvijas koledžu asociācija, pārstāvis izvirzīja arī citas institūcijas, kas ir minētas likuma 66. pantā. Latvijas Zinātņu akadēmija izvirzīja Juri Ekmani. Komisijas balsojums par 10 pret nav, atturas 1. Balsojumā atturējās Inga Vanaga, kas pamatoja savu atturēšanos, jo Juris Ekmans ir pašreizējās augstākās izglītības padomes sastāvā. Nav iespējams izvērtēt katras augstākās izglītības padomes sastāvā esošas personas atbildību par padarītajiem vai nepadarītajiem darbiem. Šobrīd nav izpildīta virkne augstskolu likuma 70. pantā paredzēto uzdevumu. Problēmas ir, cerams, ka punktu tam pieliks audita ziņojums, tāpēc šodien izvēlos atturēties pret dažām izvirzītajām kandidatūrām. Tas bija citāts no protokola, kuru ir parakstījusi arī Inga Vanaka, komisijas sekretāre. Andris Teikmanis. Izvirzījusi Latvijas Mākslas augstskolu asociācija. Komisijas balsojums par 11, pret nav, atturas nav. Ineta Tamane. Izvirzījusi Latvijas izglītības vadītāju asociācija. Komisijas balsojums par 11, pret nav, atturas nav. Aigars Rostovskis, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras deleģēts pārstāvis. Komisijas balsojums par 9, pret nav, atturas 2. Citāts no protokola, Inga Vanaga un Guntars Bilsēns atturēšanos balsojumā pamato ar Ingas Vanagas iepriekš izteiktajiem argumentiem. Jānis Rozenblats, Latvijas koledžu asociācijas deleģēts pārstāvis. Komisijas balsojums par 10, pret nav, atturas 1. Inga Vanaga atturēšanos balsojumā pamato ar iepriekš izteiktajiem argumentiem, bet atzinīgi novērtē iepriekšējo sadarbību ar Jāni Rozenblatu. Jānis Vētra, Latvijas rektoru padomes deleģēts pārstāvis. Komisijas balsojums par 8, pret 2, atturas 1. Inga Vanaga un Guntars Bilsēns balsojumu pret pamato ar tiem pašiem Ingas Vanagas izteiktajiem argumentiem un frakcijas lēmumu. Jakīmau kungs atturs balsojumā, jo piekrīt Ingas Vanagas iepriekš izteiktajiem argumentiem. Tatjana Volkova, Latvijas augstskolu profesora asociācijas deleģēta pārstāve. Komisijas balsojums par 11, pret nav, atturas nav. Vilnis Rantiņš, Latvijas darba devēja konfederācijas deleģēts pārstāvis. Komisijas balsojums par 11, pret nav, atturas nav. Ilze Trapenciere, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības deleģēta pārstāve. Komisijas balsojums par 11, pret nav, atturas nav. Edvards Ratnieks, Latvijas studentu apvienības deleģēts pārstāvis. Komisijas balsojums par 6, pret 5, neviens neatturas. Guntars Bilsēns, uzskatu, ka Ratnieku kungs nevieno studentus. Ņikita Ņikiforovs izsakās frakcijas vārdā. Daļa frakcijas deputāta uzskata, ka Ratnieku kungs iespējams ir politizēts AIP kandidāts, bet AIP nav tā vieta, kur varētu būt vienas vai citas politiskās simpātijas, tāpēc frakcija nolēma balsot pret. Juris Zaķis, privāto augstskolu asociācijas deleģēts, pārstāvis. Komisijas balsojums par 11, pret nav, atturas nav. Līdz ar to komisijas locekļi ir izteikuši savu attieksmi pret visām kandidatūrām. Visas kandidatūras ir guvušas komisijas vairākumu atbalstu, un es aicinu sabiedrību atbalstīt minētos kandidātus. Paldies!
Paldies! Tātad, pirms mēs uzsākam debatus, es vēlos informēt deputātus, ka ir prezidijs, ir saņēmis Reformu partijas frakcijas motivētu iesniegumu, kurā viņi pamato, kāpēc viņi, kā viņi balsos par konkrētajiem kandidātiem. Tātad viņš ir pieejams frakcijas vadītājiem, rakstveidā izdalīts, tātad saskaņā kārtības sula, šāda informācija ir pieejama. Uzsākam debates, vārds Izglītības ministrijas parlamentārai sekretārai Ingai Vanagai.
Augsti godātās Saeimas prezidija, deputāti, visi, kuri seko sēdē. Šodien Saeimas darba kārtībā ir daudzi ļoti svarīgi jautājumi, un viens no tiem ir tātad augstākās izglītības padomes apstiprināšana. Šis balsojums noteikti apliecinās to, cik lielā mērā Saeima atbalsta valdības rīcības plāna izpildi un to, cik lielā mērā Saeima atbalsta pārmaiņas augstākās izglītības sektorā. Izglītības zinātnes ministrija saskaņā ar augstskolu likuma 66. panta pirmo daļu iesniedz apstiprināšanai augstākās izglītības padomes locekļu kandidatūras. Un proti, tātad Latvijas zinātņu akadēmija deleģēja Juri Ekmani, Latvijas mākslas augstskola asociācija Andri Teikmani, Latvijas izglītības vadītāja asociācija Inatu Tamani, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera Aigaru Rastovski, Latvijas koledžu asociācija Jāni Rozenblatu, Latvijas rektoru padome Jāni Vētru, Latvijas augstskolu profesoru asociācija Tatjanu Volkovu, Latvijas darba devēja konfederācija Vilni Rantiņu, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība Ilzi Trapencieri un Latvijas studentu apvienība Edvardu Ratnieku. Jāsaka, ka 5 no 11 izvirzītajiem kandidātiem ir izvirzīti atkārtoti. Un tātad ir veikuši darbu arī pašreiz vēl spēkā esošajā sastāvā. Izglītības zinātnes ministri uzskata, ka pastāv ļoti būtiski šķēršļi atkārtot izvirzīto kandidātu apstiprināšanai augstākās izglītības padomes sastāvā. Un tas ir saistīts ar virkni augstskolu likumā noteikto funkciju izpildi. Un proti, augstskolu likumā pavisam ir 18 panti, kuros ir noteikta augstākās izglītības padomes kompetence, bet izglītības zinātnes ministrija vēlētos īpaši akcentēt 51., 69. un 70. panta tātad izpildes trūkumus. Un proti, tātad īsai informācijai par to, kādas tad ir būtiskākās funkcijas augstākās izglītības padomei, ko uztic augstskolu likums. Pirmā, tātad augstākā izglītības padome izstrādā augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo koncepciju, paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu attīstību. Un nākamais. Izstrādā ilgtermiņa plānus un priekšlikums izglītības un zinātnes attīstībai augstākās izglītības sistēmā. Trešais. Izstrādā priekšlikums par augstskolu zinātniskā darba, personāla kvalifikācijas un studiju programmu kvalitātes celšanu. Ceturtais. Prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī kopumā un izstrādā priekšlikums par valsts budžeta finansēto studentu skaitu katrā nozarē. Piektais – izstrādā priekšlikums par augstskolu struktūras maiņu valstī. Sestais – izstrādā priekšlikums par profesoru skaitu augstskolās un rekomendācijas citos augstākās izglītības jautājumos. Septītais – izstrādā priekšlikums par augstākās izglītības pilnveidošanu un studiju apmaksu. Astotais – sniedz izglītības un zinātnes ministram un ministru kabinetam atzinumu par sagatavoto valsts budžeta projektu augstskolu finansēšanai. Devītais – pieņem lēmumu par augstskolu akreditāciju kopumā un iesniedz to izglītības un zinātnes ministrijai apstiprināšanai. Un desmitais – uztur sakars ar citu valstu institūcijām, kas risina augstākās izglītības jautājumus. Ar to – No ministrijas puses mēs vēlreiz vēlējāmies akcentēt un atgādināt augstākās izglītības padomes lomu kopējā augstākās izglītības jomā. Un šie pienākumi ir ļoti būtiski, un tātad tas vēlreiz tikai apstiprina, kāda ir šīs institūcijas ietekme. Ministrija iepriekš izsūtīja visām frakcijām un arī tātad neatkarīgiem deputātiem vēstuli ar aicinājumu rūpīgi izvērtēt augstākās izglītības padomes līdzinējo darbu. Un mēs atkārtoti vēršam uzmanību uz to, ka padome līdzinējā sastāvā savu pilnvaru laikā no 2008. gada 22. decembra tikai daļēji pildījusi augstskolu likumā noteiktos uzdevumus un funkcijas. Un galvenie neizpildītie pienākumi, kuri padomē ir uzlikti ar likumu, ir šādi. Līdz šim brīdim padome nav iesniegusi augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo koncepciju. Likums noteica, ka padomē koncepcijā jāparedz, kā jau es minēju, gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu nodibināto augstskolu attīstība. Tādējādi veicinot visu veidu augstskolu un augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību. Pēdējā padomes koncepcija, augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija periodam līdz 2010. gadam tika apstiprināta ministru kabineta komitejas sēdē 2001. gada 16. jūlijā, un tas ir vairākus gadus pirms šīs padomes sastāva apstiprināšanas, un saturiski tā jau vairākus gadus neatbilst augstākās izglītības aktuālajām tendencēm. 2012. gada 4. oktobra sēdē tika izskatīts dokumenta projekts Latvijas augstākās izglītības augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2013. līdz 2020. gadam principi un vadlīnijas. Tātad augstākās izglītības padomes izstrādātais dokumenta projekts. Ministri uzskata, kad šis izstrādātais dokuments neatbilst ministru kabineta 2009. gada 13. oktobra noteikumiem numur 1178 attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumu prasībām. Turklāt dokumenta nepilnības tajā nav iekļautas tik būtiskas sadaļas, kā piemēram mērķi, rezultatīvie rādītāji, situācijas analīze, finanšu resursu aprēķins, atbildīgās institūcijas un izpildes plāns. Nākamais tātad pēc 2012. gada novembra sēdes padome savā mājaslapā publicē dokumentu informatīvais ziņojums Latvijas augstākās izglītības attīstības koncepcijai. Vienlaikus arī publicējot preses relīzi, no kuras saturiski izriet, ka padome ir izstrādājusi jaunu augstākās izglītības attīstības koncepciju. Tomēr šī dokumenta projekts, kamēr nav saskaņots un apstiprināts, nevar tikt uzskatīts par koncepciju, un dokumenta projekta kvalitāte neļauj to izmantot kā koncepciju. Pēc savas runas es katrai no frakcijām un neatkarīgo deputātu grupai izprintētā veidā iedošu šīs koncepcijas projektu, lai jūs varat iepazīties ar šīs koncepcijas projektu, jo jāsaka arī tīri tehniski izprintēt, lai to varētu no augstākās izglītības padomes mājas lapas, bija jāpiesaista informācijas tehnoloģiju speciālisti, jo tas praktiski vidusmēra iedzīvotājam nav izdarāms. Un par saturu es atļaušos neko dziļāk nekomentēt, bet jums būs visas iespējas, pat to nelasot, bet pāršķirstot, saprast, cik daudz darba tam ir veltīts. Un tie, kas ir strādājuši akadēmiskajā vidē, īpaši varēs ļoti ātri to novērtēt, cik lielā mērā šādu dokumentu varētu virzīt tālāk. Nākamais punkts. Līdz šim nav veikts augstskolu likuma 70. panta 5. punktā noteiktais uzdevums. Nav izstrādāta priekšlikuma par augstskolu struktūras maiņu valstī, un padome nav novērtējis Latvijas augstākās izglītības attīstības salīdzinošo situāciju starptautiskajā vidē un to ietekmējušās izmaiņas. Piemēram, mums ir jāņem vērā, cik liels ir izglītības iestāžu skaits uz 1 miljonu iedzīvotājiem mūsu valstī, un tas ir viens no lielākajiem Eiropas Savienībā. Un jāņem arī vērā mūsu demografiskā situācija, jo iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Un augstskolas, ja mēs paanalizējam situāciju, kaut vai piemēram no 1990. gada, kad bija 12 augstākās izglītības iestādes, tad uz doto brīdi tās ir pavisam kopā 61. Otrs punkts, tātad vidējais studējušo skaits vienā augstākās izglītības iestādē ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Un pēdējo 6 gadu laikā kopējais studentu skaits Latvijas demogrāfiskās situācijas dēļ samazinājies no 131 tūkstoši uz 97 tūkstošiem. Un nākamais aspekts šajā sadaļā ir tas, kad padome ir tātad īstenos Eiropas sociālā fonda projekta augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumu kvalitātes paaugstināšanai un tika konstatēts projekta rezultātā liels skaits nekvalitatīvu programmu un arī ir vērojama
Klauža kungs un Duklau kungs. Jūs traucējat jums blakus sēdošajiem kolēģiem sekot debatēm. Lūdzu, izejiet no zāles, beigt savas privātās sarunas.
Eksperti arī savā atzinumā sniedz šādu informāciju, ka pašreizēja augstākās izglītības iestāžu struktūra ir tieši saistīta ar sistēmas darbības efektivitātes trūkumiem, un augstākās izglītības sistēma ir sadrumstalota, kā rezultātā augstskolas cīnās katra par sevi, lai iegūtu budžeta finansējumu, bet kooperēšanās, kas būtiski valstiski ir izdevīgāka, izlietojot, tātad arī pārdomājot resursu izlietošanu šajā sistēmā kā tādā nenotiek. Un sadrumstalotība izslēdz arī iespēju konkurēt sekmīgāk starptautiski. Jāņem vērā arī tāds aspekts, ka globalizācijas kontekstā pēdējā desmitgadē ir notikušas reformas augstākās izglītības sistēmā Eiropas Savienības valstīs, un kuru rezultātā augstskolas kļūst lielākas un konkurētspējīgākas, bet padome savas darbības laikā nerosināja diskusijas par izmaiņām augstskolas struktūrā, un tādēļ ministrija 2012. Gada 23. Oktobrī vērsās ar vēstuli pie augstākās izglītības padomes, izstrādāt priekšlikumus un sniegt tātad informāciju, kā varētu konsolidēt izglītības iestādes un tātad izstrādāt vairākus scenārijus. Viena arī no augstākās izglītības padomes funkcijām ir prognozēt valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu un izstrādāt priekšlikumus par valsts budžeta finansēto studentu skaitu katrā nozarē. Un jāsaka, tas ir jādara viennozīmīgi ciešā sadarbībā gan ar ekonomikas ministriju, gan arī vēl ar augstākās izglītības iestādēm. Un arī šāda informācija nav saņemta no augstākās izglītības padomes, lai varētu šo darbu sekmīgi kopējā sadarbībā īstenot. Vēl viens punkts, tātad augstākās izglītības padomē, ir uzdevums izstrādāt priekšlikumus par augstākās izglītības pilnveidošanu un studiju apmaksu. Un augstākās izglītības sektors jau vairāku gadu garumā cenšas aktualizēt un atrisināt jautājumu, ka valsts galvotie studiju kredīti nav pieejami licencēto studiju programmu studentiem. Un tas nozīmē to, ka šie pārsvarā jaunieši, kas ir uzsākuši studijas, īpaši jaunieši, jau ir devuši uzticības kredītu licencētai studiju programmai, bet viņam jā ir iespēja kārtot kredītu ar paaugstinātām procentu likmēm, un arī vairāku gadu garumā nav atrisināts jautājums tas, ja tiek kārtot studiju kredīts, tad vispirms ir studējošam jāiemaksā pašam sava nauda, kamēr tiek nokārtots formālie līgumi starp iesaistītajām ministrijām un atbildīgajām institūcijām, tas prasa aptuveni 4 mēnešus, un tas nozīmē, ka cilvēks ir iemaksājis savu naudu, un 4 mēneši 3,5 mēneši ir tas laiks, kamēr tiek nokārtots formalitātes un viņš atgūst šo sākotnēji iemaksātos līdzekļus. Un tas arī no vairāku gadu garumā risināts. Padome arī tikai daļēji pilda augstskolu likuma 69. Panta pirmajā daļā uzlikto pienākumu, kas paredz, ka visi padomes pieņemtie lēmumi ir pieejami jebkurai interesētai personai. Diemžēl padomes interneta mājas lapā nav atrodams neviens padomes sēdes protokols, bet ar šiem sēdes protokoliem ik viens interesants, protams, var iepazīties aizējot tieši uz augstākās izglītības padomi vai vēršoties telefoniski vai elektroniski sazinoties. Protams, šo informāciju var pieprasīt, bet tas apliecina, ka šī institūcija nepietiekami izmanto arī mūsdienu informācijas tehnoloģijas, lai būtu atvērtāka pārējai sabiedrībai. Ministrijas rīcībā ir arī publiski pieejama informācija par iespējamu datu viltošanu saistībā ar Eiropas sociālā fonda projektu augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumu kvalitātes paaugstināšanai. To apliecina arī vienas no lielākajām Latvijā augstākās izglītības iestādēm un proti Latvijas Universitātes senāta lēmums, kurā arī tātad lūdz tiek lūgts ministrijā izvērtēt projekta īstenošanas kvalitatīvos aspektus. Otrs punkts, kas liecina, kad ir problēmas ar šī projekta īstenošanu, ir publiskajā telpā pieejamā informācija, kurai tiek sniegts virknes ekspertu viedoklis. Un jāsaka tā, ka balstoties uz visu ministrijas rīcībā esošo informāciju, kas nāk arī no augstākās izglītības iestādēm, tika pieņemts lēmums veikt auditu par šī projekta īstenošanu, kas tiks izdarīts līdz 13. gada 15. janvārim. Balstoties uz visiem šiem iepriekš uzskaitītajiem argumentiem, ministrija uzskata, ka tie ir būtiski šķēršļi, lai atkārtoti apstiprinātu izvirzītās kandidatūras augstākai izglītības padomei. Un ministrija lūdz tātad rūpīgi izvērtēt un neatbalstīt atkārtoti deleģētos pārstāvis no sekojošām institūcijām. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas koledžu asociācijas, Latvijas rektoru padoms, Latvijas studentu apvienības. Šajā gadījumā, protams, nav iespējams izvērtēt katra individuālo atbildību pie iepriekš minētā likuma pantu nepildīšanas, bet ministrija uzsver, ka tā ir kolektīva atbildība par iepriekš paveikto darbu augstākās izglītības sektorā un tādēļ lūdzam īpaši šo institūciju deleģēto pārstāvju atbalstīšanu izvērtēt. Un tātad ar šo runu, kā jau es minēju, no ministrijas puses mēs izsūtījām vēstuli, bet mēs vēlreiz aicinām katru Saeimas deputātu pirms balsojuma izvērtēt arī savu atbildību, vai mēs uzticēsim augstākās izglītības padomei, kura darbosies turpmāk 4 gadus šādā sastāvā, un kuras sastāvā būs 5 cilvēki, kas jau ir strādājuši šo iepriekšējo periodu, ļaut turpināt darbu, vai mēs ļausim ienākt pārmaiņām augstākās izglītības sektorā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vispirms gribētu apgalvot, ka neatkarīgi no šīs dienas balsojuma augstākās izglītības padomē jau būs būtisks pārmaiņas, jo runa ir par to, ka savu līdzinājo darbību varētu turpināt tikai daļa līdzinējo padomes dalībnieku. Par šo jautājumu diskusijas bija karstas un plašas arī izglītības komisijas sēdē, un līdzīgi kā šodienas sēdes laikā no ministrijas puses un reforma partijas puses izskanēja pārmetumu augstākās izglītības padomē. Atšķirībā no Saeimas sēdes izglītības komisijā padomes locekļiem bija iespējas izteikt pretargumentus, diskutēt, un kā jau parasti šādās reizēs tas ir, taisnība ir kaut kur pa vidu. Bet, manuprāt, stāsts šoreiz ir par kaut ko citu. Tas, kas, manuprāt, neizskanēja izglītības komisijā un neizskanēja arī šobrīd, drīzāk pat izskanēja pretējas apgalvojums, proti, ka nav iespējams noteikt katra individuāla padomes locekļa atbildību par līdzinājo padomes darbu. Tātad katram organizācijas izvirzītam pārstāvim, konkrētam pārstāvim, nav argumentu, kāpēc tieši šo pārstāvu neatbalstīt. Un ja nu to, kas ir izskanējis, jo tomēr kaut kā jāmotivē komisijas sēdē balsojums bija, ja nu to tomēr mēs uzskatītu par argumentu vai argumentiem, tad man vismaz nāk secināt, ka šos argumentus, kāpēc konkrētais cilvēks nevarētu būt padomes sastāvā, būtu jāatiecina arī uz pašreizējo izglītības ministru Robertu Ķīlu. Pirmais arguments, tātad visi, kas ir bijuši līdzinājā sastāvā, nav atbalstāmi. Piedodiet, ja jau mēs šādai loģikai sekojam, tad arī šo Saeimu vēlot, kas tika atlaists, nevarētu tikt ievēlēt neviena partija, kas ir bijusi iepriekšējā Saeimā, lai gan Latvijas pilsoņi izteikuši citu vēlējumu. Tas, sakoju, šādai loģikai vajadzēja būt tikai reforma partijai, kur lūdzu nedusmojieties, šobrīd bauda mazliet vairāk kā 2% Latvijas pilsoņu atbalsta. Taču, kā zināms, Roberts Ķīls arī ir bijis sastāvā un, sakoju, šādā loģikā viņš nevarētu būt nākamās padomes sastāvā. Otrs konkrētais arguments, kas ir izskanējis, ir kāda kandidāta politizētības pakāpe. Es nezinu, ar kādu instrumentu jūs mērat politizētību, bet no visiem iepriekšējās padomes locekļiem, manuprāt, vispolitizētākais ir tieši Roberts Ķīlis, jo, nu, nemaz nerunājot, ka viņš ir ministrs un Reforma partijas pārstāvis, runā, ka arī Saeimas atlaišanas procedūrā viņam bija sava ļoti būtiska loma. Es saprotu, ka Ķīļa kungam un Reforma partijai nepatīk oponenti, un tas ir normāli, un arī man reizēm nepatīk mani oponenti, bet, manuprāt, konkrētais priekšlikums šo situāciju neatrisina. Iedomājieties, ir Latvijas studentu apvienība, kas ir vienbalsīgi deleģējuši kādu pārstāvi, kurš jums nepatīk, kurš ir oponents. Nu, jūs liksiet deleģēt citu pārstāvi, nu, vai kaut kas būtiski izmainīsies. Tādā gadījumā, manuprāt, vajadzētu piedāvāt drosmīgas sistemātiskas izmaiņas un teikt vainu, ka šāda augstākās izglītības padoma vispār nav vajadzīga un visu var nododam izglītības ministra rokās, vai arī sakam, ka studenta apvienība vai rektora padoma nav cienīga atrasties šeit, jo pretējā gadījumā sanāk mazliet tāda pretruna. Ar vienu roku mēs sakam, mēs uzticamies studenta apvienībai, nāciet deleģējiet savu pārstāvu, ar otru mēs sakam, nē, nē, tas, ko jūs esat vienbalsīgi nolēmuši, tas mums nepatīk. Un līdz ar to es aicinu šādai loģikai šīs dienas balsojumā nesekot. Un tas, pret ko es kategoriski iebilstu, pret formulējumu, ka tie, kas atbalstīs komisijas viedokli un atbalstīs organizāciju izvirzītos pārstāvis, būtu uzskatīti, ka izglītības sistēmā viss ir pilnīgā kārtībā un nav nepieciešamas reformas un pārmaiņas. Es domāju, ka katrs no izvirzītiem kandidātiem arī piekritīs, ka augstskola Latvijā ir par daudz, ka pārmaiņas ir nepieciešamas, bet tas, pret ko es iebilstu, un pret ko iebilst, es domāju, arī daudz no izvirzītiem kandidātiem, ka vienīgās pareizās reformas viedokļa monopols ir pašam ministram Robertam Ķīlim. Piedodiet, uzticība izglītības ministrijai Ķīļa kungam un Reforma partijai vismaz Nacionālās apvienības frakcijā nav tik liela. Ja jūs esat gatavi pamatskolā angļu valodas nodarbībām atbrīvot vietu uz mūzikas stundu un latviešu literatūras bāzi, tad kā minimums mēs uzskatām, ka ir būtiski, lai būtu klāt šajās reformās arī oponenti, un oponenti šīs reformas varētu padarīt kvalitatīvāks. Par to arī būs balsojums. Tāpēc es lūgtu vēlreiz uzticēties organizācijām, uzticēties komisijas viedoklim un atbalstīt visus izvirzītos kandidātus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Labdien, kolēģi! Pirmkārt, gribētu pateikt, ka diezgan divaina kārta tieši AIP locekli ir apstiprināt Saeimā. Es nezinu, es domāju, ka tā nav īsta vieta, kur jāapstiprinā augstskolas izglītības padomas kandidātus. Vai vispār viņus vajag apstiprināt. Es domāju, ka Saskaņas centrs frakcijas pie iespējas piedāvās grozījumus likuma, lai nestiprinātu šos locekļu Saeimā, jo tieši dēļ tāda procedūra ir tik politizēta un tik absurda. Bet, ja tomēr situācija ir tāda un divaina kārta, tieši pie šīm kandidātiem mums jāsniegt motivētus iebildumus, tad mēs nevaram balsot vienīgi pēc kārtības rūļa, ka tas mums ir noteikts pēc sirdsapziņas, mums ir papildus regulējums, kas ir noteikts augstskola likumā, ka mums jāsniegt motivētus iebildumus. Te atkal parādas jautājums, kāpēc tad tieši par šīm amatpersonām, kāpēc mēs nesniedzam motivētus iebildumus par tiesniešiem vai FKTK vadītāju un viņu vietnieku. Tad tur mēs varam balsot vienkārši pēc politiskas izvēles vai pēc sirdsapziņas. Tad, manuprāt, šo procedūru vajag attiecināt arī uz visiem pārējiem vēlētam, Saeimā vēlētam amatpersonam, lai tie būtu motivēti iebildumi. Tas arī varētu būt viena no Saskaņas centras iniciatīvām uz nākotni. Bet, protams, Tad, motivācija. Saskaņas centra vārdā es gribu aicināt jūs noraidīt ratnieka kandidatūru, kas ir izvirzīts no Latvijas studentu apvienības sekojušo iemeslu pēc. Pirmkārt, Latvijas studenta apvienība nemaz neparstāv visus Latvijas studentus. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, vairākas Latvijas augstskolas un skolas izstājas no Latvijas studentu apvienība motivēja to tieši ar ratnieka kunga vadības stilu, teiksim tā. Nākamais arguments. Es nezinu, ka citi, bet vismaz mūsu frakcija saņēma motivētas iebildumus no vairākam augstskolam par viņa kandidatūru. Un trešais, mēs to argumentu mēs jau bijam paudam, mēs izskatām, ka viņš ir politizēts, un mēs uzskatām, ka, protams, ka politika un izglītības politika ir ļoti sasaistītas lietas, bet tomēr augstskolas izglītības padome nav tā vieta, kur varētu būt kādu frakciju, partijas vai politisku spēku pārstāvis. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Buķim.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Patiesībā, nu, klausoties, ko teica parlamentārā sekretāra, visus šos argumentus būtu bijis labi, ja mēs viņus būtu saņēmuši agrāk. Kā es saprotu, tas ir izglītības zinātnes ministrijas viedoklis. Un būtībā jautājums jau ir tas, un taiziņā man Raivs Zintars ļoti palīdzēja, viņš patiesībā arī pateica to argumentāciju, kas man bija. Ja konsekventi skatāmies uz to, ka neviens nevarēja no tiem, kas bija padomē, tad ir jautājums arī par pašu ministru. Un es gribu uzsvērt no tā, ko viņš ir runājis, divus argumentus, kas lielā mērā nosaka to problēmu loku, kur saskaras ministra un speciālistu tas konflikts. Tātad pirmais, ko viņš teica, ka būtībā viņš ir apguvis izglītību ārpus Latvijas izglītības sistēmas. Un otrs, ko viņš nesen teica, ka viņš nepiedalīsies bezjēdzīgās diskusijās. Nu, saprotiet, ja jūs nepiedalāties vispār diskusijās, tad kādu jūs kontaktu varat atrast? Un jautājums, vai visi šie argumenti, kurus minēja, vai tad tie nebija Ķīļa kungam pirms gada zināmi? Ja es pareizi saprotu, tad no 22 augstākās izglītības padomes sēdēm viņš piedalījās divās. Nu, tad bija īstais laiks, kad viņam šos argumentus, kas viņam ir pret to, ko dara augstākās izglītības padome, kas viņam bija jāpasaka. Un tagad, ja skatāmies konkrēti uz izglītības zinātnes ministrijas iebildumiem. Redzat, nesen izveidojās apakškomisija inovācija un zinātne. Tā kā es esmu ar augstāko izglītību un zinātni 40 gadus saistīts, es, protams, iesaistījos šīs apakškomisijas darbā. Mums bija tikšanās ar ministru Ķīli. Un konkrēti, kad viņš runāja par to, ka 5 gada laikā tiks veikta augstākā izglītībā un zinātnē ļoti nopietnas pārmaiņas, man ļoti uztrauc, kas notiks šo 5 gadu laikā. Un es konkrēti pajautāju vienu sekojošu lietu. Tātad tikko, tagad decembrī beidzas 4 gadu zinātniskie projekti, kurus veic Latvijas zinātnes padome. Gada vidū tika pateikts, ka jaunie 4 gadu pieteikumi ir jāraksta pilnīgi angļu valodā. Zinātnieki šo lielo darbu izdarīja. Visi granti, apmēram 150, visi ir uzrakstīti angļu valodā. Toreiz šajā te inovāciju un zinātnes apakškomisijas sēdē es paskatījos 13. un līdz 15. gadam, kur mēs 3 gadu budžets apstiprinājām. zinātnē, praktiski, ar precīztāt, nu, varbūt inflācijas robežās, nauda vispār papildus nav paredzēta. Un es pēc šī pasākuma, es uzrakstīju tieši ministram Ķīlim vēstuli, lai viņš atsūta, jo tika runāts arī presē, ka ir 137 zinātniski institūti, kur tiks izvērtēti, kurus vērtēs ārzemju, tātad no Ziemeļu valstīm vērtēs. Ja es pareizi atceros, pa kādiem 400 tūkstoši latiem. Šis vērtējums beigsies, kā tika teikts, marta mēnesī. Un kad es Ķīlim jautāju par to, ka nauda nav paredzēta, tad viņa atbildi bija, no šiem 137 institūtiem vājākos likvidēsim, tur paliks pāri nauda, to piešķirsim stiprākajiem. Un konkrēti, kad es jautāju par Latvijas zinātnes padomi, viņa atbildi bija, paskatāties, kādas ir algas un tiem, kas zinātnes padomē. Jā, tur es viņam varu piekrist. Vadošie cilvēki tiešām saņem lielas algas, bet reālo darbu veids jaunie zinātnieki. Es zinu reālu projektu, ko es vadīju līdz tam brīdiem, kamēr es iestājos Saeimā. Tur tika šai angļu valdā uzrakstīts, un tur ir 6 cilvēki, no kuriem 3 jau aizstāvējuši doktorus, un 3 tuvāko 1-2 gadu laikā aizstāvēs doktorus. Ja būs tā 1/7 daļa, kura iznāk tagad pēc tā, kas...
Buķikungs, jūs laiks ir beidzies.
Es gribētu drusiņu tomēr dažas lietas
vai pateikt. Vai deputātiem varbūt... ir iebildumi? 2 minūtes jums nepieciešams. Deputātiem nav iebildumu, turpiniet.
Tātad runai par to, ka faktiski nauda ir 1/7 daļa. Ja paliek 1/7 daļa, tad visi šie doktoranti ir jāmet laukā no grantiem. Piedodiet, valsts apsolīja, dodot Eiropas struktūra fondu līdzekļus. Jaunie cilvēki nāka doktorantūrā, mēs jums sagādāsim labu darbu. Un saprotiet, un valsts tagad nepilda savus solījumus. Nu, vispār tas ir ārprāts, jo tas ir tā kā 90. Gadu vidū, ka man spēcīgākie cilvēki lūdza, lai es viņus rekomendēju uz ārzemēm, un man kā 10-15 cilvēku, no tiem jau kādi 7 ar doktoru grādu, strādā Anglijā, strādā Vācijā. Nu, man tagad nāks to pašu darīt. Viens cilvēks, kas 10. Gadā aizstāvēja, viņš jau man 4. Rekomendāciju lūdz, viņš sūtīja rekomendācijas uz Briseli, tur neveiksmīgi, viņš tagad Šveicē atrādas vienu profesoru, pie kuru viņš grib strādāt. Es ar šo cilvēku nevaru rēķināties, viņam ir mazs bērns, ģimene, viņš ar šo mazo algu, es viņam piedāvāju nāc fakultātē, es vairs nestrādāju fakultātē. Viņš teica, Andri, atvaino, bet es nevaru iet fakultātē uz 200-250 gadiem, jo viņam 3 gadi par lektoru jānostrādā, tad viņam 3 gadi par docentu jānostrādā, 3 gadi par asociēto profesoru, tikai tad viņš var pretendēt uz profesoru. Viņš nespēja savu ģimeni uzturēt. Un tās ir problēmas, kurās es neredzu, ka būtu kaut kāds risinājums. Bet viena lieta, kur es tiešām atbalstīšu izglītības zinātnes ministrijas piedāvājumu, es balsošu pret vienu konkrētu kandidatūru. Un tas ir zinātņu akadēmijas pārstāvi Juri Ekmani. Es skatījos viņa CV, tur nevar īsti precīzi, tur ir kāds 3 vietās, kā viņš strādājas augstākās izglītības padomē. Katrā ziņā viņš no 2000. Gada strādājas, ir bijis priekšstādāja vietnieks. Un faktiski zinātņu akadēmiju uzaicināja kā zinātņu akadēmijas prezidentu. Bet nu jau nedēļu, kā prezidents ir Ojārs Spārītis, būtu bijis loģiski, ja neturpinātu šī sistēma, ka tie, kas bija prezidenti, tie kļūst pa viceprezidentiem tamlīdzīgi, nu tā ir kā 20 gadu sistēma. Un Ekmans pārstāv tieši šo sistēmu, un šai ziņā, es pilnīgi, nu, viennozīmīgi, un tā kā bija aicinājums pateikt, ja pret kādu balsos pretīm, tad es godīgi pasaku, ka es pret šo kandidatūru balsošu pretīm. Pārējos vētru, ratnieku, nu, tur vienbalsīgi es atbalstīšu. Nu, galvā vētru nāk no medicīnas akadēmijas, kurai tagad jau daudz ārzem studenti. Man nav nekāda iebilduma pret šo kandidatūru. Protams, viņš visasāk kopā ratnieku, nu, iebilda Ķīlim. Tad ir loģiski, ka tādas kandidatūras nepatīk. Bet Ekmans jau klusēja neiebilda. Tas ir vēl viens punkts, kā dēļ, ka, kur zinātnē ir milzīgas problēmas. Un te pēdējais, ar ko es nobeigšu, es lūdzu, nu, zinātņu akadēmijas, Latvijas zinātnes padomas priekšsēdētājs man oktobra mēnesī solīja, ka viņa savus argumentus, ka vajag zinātnē naudu palielināt, viņš man solīja atsūtīt. Ne viņš, ne zinātņu akadēmijas prezidents Jūris Ekmans līdz šai dienai nav man atsūtījuši. Es esmu neegzaktām zinātnēm, es zinātni saprotu, es viņam daudz būtu varējis palīdzēt. Es runāšu šodien pie Nacionāla attīstības plāna, jo te es atvainojos ļoti pārbraucu laikam pāri. Bet man ir ļoti nopietni argumenti, kā es pamatoju savu balsojumu. Paldies!
Paldies, es tomēr lūdzu ievērot laiku. Turpinām debates, vārds deputātam Jačislavam Dombrovskam.
Godātie kolēģi, es gribu to sākt ar to, lai iepazīstināt jūs ar dažiem apgalvojumiem. Pirmais, mūsu izglītības sistēma līdz šim ir darbojusies tāda kā pašplūsma un sūnu ciema režīma. Otrais, jau ilgāku laiku ir skaidri redzama akuta nepieciešamība īstenot radikālas reformas augstākā izglītībā un zinātnē, lai konsolidēt visus pieejamos resursus, Latvijas gaišākie prāti varētu gūt daudz straujākus un taustamus panākumus zinātniskajos pētījumos. Trešais. Reformu īstenošana ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem Latvijas tautsaimniecības pārkārtošanai uz tādiem pamatnoteikumiem, uz kādiem bāzējas ilgtermiņā veiksmīgas brīvā tirgus ekonomika. Konkurētspēju, inovācijām un sociālo atbildību. Es neesmu šo vārdu autors. Un Roberts Cīļas arī nav. Vai kāds varat uzminēt, kurš tu teicis? Bijušais ekonomikas ministrs Artis Kampers pirms dažiem gadiem. Man ir jautājums viena tipas deputāti, vai viņš joprojām ir jūsu partijas biedrs? Par dažiem faktiem. Vai kāda no mūsu augstskolām varētu lepoties ar to, ka ir starptautiski konkurētspējīga, ka to apliecinātu starptautiski reitingi? Atbildi ir nē. Vai valsts finansēta augstskola un studiju programmu skaits ir adekvāts tik mazai valsti kā Latvija? Atbildi ir, protams, ka nē. Vai ar augstāku izglītību vispār viss ir kārtība? Es domāju, ka skaidrs, ka atbildi būtu nē. Tad kāds tam būtu sakars ar augstākās izglītības padomu? Nu, kolēģi, palasiet likumu, tā tomēr ir pēc izglītības un zinātnes ministrijas var pateikt galvenā iestade, kura tomēr ir atbildīga par to, kas notiek šajā nozarē. Ja ir tik būtiskas problēmas, par ko pirms dažiem gadiem bija runājis arī vienotības ministrs, tad, protams, šā institūcija vajadzētu būt pirmai, vai nu vismaz otrai, kura varētu pievērsties problēmam, konstatēt, kādas tās problēmas ir, dot diagnoze un piedāvāt tas tā saucamais struktūrālais reformas. Vai augstākā izglītības padomē kaut ko tāda bija izdarījis pēdējo 4 gadu laiku? Atbilde atkal ir nē. Augstākās izglītības padomē ir kļuvusi par sinonīmu pasivitāti, neizdarībai un pašapmierinātībai. Tad man ir jautājums jums, cienījumie kolēģis deputāti. Ja mēs runājam par reformu nepieciešamību, augstākajā izglītībā, kā mēs varam atbalstīt padomi, kura pēdējo 4 gadu laiku neko nav izdarījis šajā jomā? Ja mēs runājam par ministru, starp citu, tad es jums arī atgādināšu, ka ministrs darbojas tikai vienu gadu. Un visu gadu par reformam gan nepratraukti runā, gan dara. Salīdzināt, es ceru, ka jūs varat salīdzināt 4 gadus un 1. Tātad, cienījumā kolosies deputāti, Drūvītas kundze saka, ka lūk, nav konkrētu iebildumu net pret vienu no iepriekšējās padomes locekļiem un aicina jūs tos pārvēlēt. Bet es jūs aicinu salikt 2 un 2 un saprast, ka tas nozīmē de facto atbalstīt visu šo bezdarbību, ja mēs runājam par iepriekšējo padomi. Jo tomēr padomē neeksistē, ka kaut kāds hipotetiski padome kā tāda nošķirta no tās cilvēkiem. Padome sastāv no tiem cilvēkiem, kas tur darbojas. Ja jūs sekosiet Drūvītas kundzes aicinājumam, tas, ka jūs izdarīsiet, jūs izveidosiet nepervaramo plaisu starp jūsu vārdiem un jūsu darbiem. Un es jūs aicinu nopietni padomāt, vismaz dažas no jums par to, vai tas bija tas, kāpēc jūs ienācāt politiku pirmajā vietā, lai izveidot šādu plaisu. Tāpēc es jūs aicinu neatbalstīt nevienu no veca augstākās izglītības padomes sastāvu. Es aicināšu, atgadināšu, kas viņi ir, Jānis Vētra, Edgars Ratnieks, Jūris Ekmanis, Jānis Rozenblāts, Aigars Rastovskis. Es gribētu uzsvērt, ka tā runa neiet par personību. Es tam negribu iedzināties, kurš ko ir izdarījis, kurš tu gribēja, bet nevarēja, kurš bija vairākuma, kurš bija mazākuma un tā tālāk. Runa neiet par personību, bet par šo personību darbu kopsumu. Un šī kopsuma pēdējo 4 gadu laiku nav apvienoša. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Pāvam Auštēnam. Vārds deputātam Pāvam Auštēnam.
Labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vai labdien. Es tieši gribu runāt par vienu kandidātu, ko mūsu kolēģis Slauda Dombrovskis pieminēja kā pēdējo. Šis kandidāts ir iegūst delegējumu no Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras. Tas ir valdības sociālais partners, kas ierakstīts oficiālos dokumentos. Šis cilvēks ir virzīts no tās cilvēku vidas, no šīs organizācijas, kur jūsu ministrs, ekonomikas ministrs Pauļuts bieži vien piesauc dažādos savos dokumentos un arī labprāt sadarbojās. Šī cilvēka vārds ir Aigars Rastovskis. Viņš izveidojas augstskolā, kur diezgan veiksmīgi salīdzinoši ar valsts augstskolām darbojās, konkurē privātajā sektorā. Šī augstskola katru gadu parāda savus rezultātus, parāda to, ka viņi spēja nopelnīt naudu. Līdzīgi kā cits privāts augstskolas Latvijā, viņi spēja piesaistīt arī ārvalstu studentus, un tas skaits nav mazs. Tie studenti mērām vairākos simtos pat. Aigars Rastovskis ir viens no 12 cilvēkiem, kurš interesanti, bet arī atbalsta reformas. Viņš publiski nekautrējās teikt, ka viņš atbalsta reformas. Tikai, diemžēl, parunājot ar viņu, kļūst skaidrs, ka viņa piedāvājums tā īsti nav bijis vajadzīgs esošajam ministram. Viņš saka, cik reizes man iet un piedāvāt savu redzējumu, ja tas nav bijis vajadzīgs un nepieciešams. Un pie katra šāda piedāvājuma es saņemu atbildi mēs paši gudri. Nu, cik ilgi mēs paši būsim gudri, redzot to, kādā veidā mēs virzam cilvēkus un kādā veidā mēs respektējam tās organizācijas, ar kurām paši mīlam sadarboties un slavēt. Viena no šīm Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera. LDDK pārstāvs Rantiņkungs netiek kritizēts, tikai tāpēc, ka viņš nav bijis iepriekšējā sasaukumā. Interesanti. Bet varbūt arī pa viņu vajadzētu padomāt. Ja mēs skatāmies no pasaules pieredzes, tad nesenā pagātnē bija starptautiskās olimpiskās komisijas noraidījums Indijas olimpiskajai komisijai no savas vidas izslēgt tātad šo komisiju, pamatojoties uz to, ka Indijas olimpiskā komisija par savu vadītāju ģenerālsekretāru ievēlēja korupcijā apsūdzētas cilvēkus. Tātad izslēgt šo komisiju no starptautiskās olimpiskās komisijas vidas. Tad mans aicinājums būtu, ja mēs nepakļaujamies Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerai, tad arī ministru izslēgt šo te LTRK no augstākās izglītības padomes vidas un pateikt paldies uz redzēšanos. Es lūdzu atbalstīt Aigaru Rastovskiju, ja es uzskatu, ka viņš ir cilvēks, kurš daudz ko izdarīs augstākās izglītības sistēmas uzlabošanā Latvijā, spējas radīt augstskolu, kur ir konkurētspējīgi, kur spēja uz Latviju atvest vairāk kā divus ārvalstu studentus, tie ir mērām pat simtiem, un Latvijai noteikti ekonomikai radīt pievienot vērtību. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Guntaram Bilsānam.
Labdien, cienījumie priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Man šī ir pirmā uzstāšanās. Es tā visu laiku. Es visu laiku neriskēju, nenācu ar savu viedokli ārā, jo es zinām laika strādājis izglītības ministrijā, tie ir vismaz 11 gadi un zinu, kas tur notiek un kā tas viss notik. Esmu pārdzīvojis visus šos ministrus, sākot no Kāra Grēškalna līdz Robertam Ķīlim uz šobrīd. Ja? Un gribu teikt, ka es kā profesionālās izglītības speciālists gribēju pārliecināties, kas te notiek tenī izglītības augstākā padome, ar ko viņi nodarbojās un kādi tur labums slēpjās. Un zinat, es atradu to, ka pirmā izglītības augstākā padome ir izveidota 1997. Gadā, un tad ministrs bijis Juris Celmiņš. Tālāk es painteresējos, izvērtējot piedāvājumu jaunā padomē, kamdēļ šie cilvēki daudzkārt cenš iekļūt šī padomē. Varbūt, ka tur ir liela alga, vai tur ir tiešām kaut kādi labumi, jo Juris Ekmans cenš ceturto reizi tur nokļūt, Jānis Rozenblats tur trešo reizi grib nokļūt, Aigars Rostovskis otro reizi, Jānis Vētra otro reizi, Edvards Ratnieks otro reizi un Juris Zaķis pēc 4 gadu pārtraukuma arī otro reizi. Izrādās, ka nauda jau visiem tu nemaz nemaksā. Maksā tikai priekšsēdētājiem, un nemaz tā alga tik liela nav. Un tamdēļ es arī paskatījos viņu vētras deklarāciju un redzēju, ka viņš arī piestrādā. Tātad es sapratu, ka viņš 50% strādā šī komisijā un otru 50%, jo viņš nopelna taisnādāt pašu naudu kaut kur citur. Nu, lekcijas lasa, ja? Un tad es gribēju iepazīties, ar paveikto, jo es izlasīju nolikumu šīs komisijas un domāju, ka es kaut ko uzzināšu komisijā, kas notika ļoti zīmīgā dienā, 12. Datumā, 12. Mēnesī un 12. Gadā par augstākās izglītības padomes locekļa kandidātu izvirzīšanu apstiprināšanu Saeimā. Un es biju ļoti pārsteigts, kā precīzi Druvietes kundze šo komisiju novadīja, aizlika visiem mutis ciet tā kā ar knaģi, runāt praktiski neatļauj, jo bija perfekti izstrādāt visu tas scenārijs. Un ko es varēju šī komisijā uzzināt? Apskatīties, kā katrs tas kandidāts izskatās. Un vairāk godīgi sakot, es tur neko neuzzināju. Tā ir dziļa patiesība. Neko neuzzināju. Netur izskanēja atskaita par paveikto. Netur izskanēja atskaita par nākotni. Absolūti vienkārši, ka piecēlās viens deputāts, atvainoties, piecēlās deputāts, teica, ka šitie visi ir zināmi cilvēki un viss nākotnē notiks. Bet, ja mēs paskatāmies tos darbus, ko viņi nav izpildījuši, stratēģija nav, struktūrālās schēmas nav. Tas, kas notiek augstskolās uz šobrīd, pagai pa ķīlu attiksim vēl klāt. Man jau jāskatās, cik laiks, ka man nenoteikos.
Jums ir viena minūte un 12 sekundes.
Redzēt, ja, labi, stratēģija nav, darba viss nav izdarīta, ja? Bet, ja mēs runājam arī par mācību procesu skolā, tad, ko mēs redzam šī procesā? Man skaidru un gaišu teica, profesori mums augstskolās ir tādi, kas 20 gadus lasa no viens un tās pašas klases, ja? Un cilvēkiem, kas atnāku šīm lekcijām, ir dziļi neinteresanti. Kā trūks mācību spēki ir aizstāts ar patstāvīgo darbu. Cilvēks, lai aizbrauktu no Valmieras uz Rīgu, viņš brauc uz vienu lekciju un tērē milzīgu naudu, lai noklausītos vienu lekciju, kas viņam pilnīgi nekādu devu un dzīvē nedod. Un tamdēļ es domāju, ka Ķīļa kunga reformas ir dziļi nepieciešams mūsu valstī. Un es tikko noskatījos Krievijas raidījumu, tieši tie paši temats, tieši tas pats arī iet Krievijā. Tiek izvērtēt augstākā izglītība, jo tur visu var nopirkt. Diplomus, es nezinu, kas pie mums, jo mums ar slēptām kamerām neviens te nav strādājis. Un es tamdēļ arī aicinu jūs neatbalstīt tos cilvēkus, kas ir otrreiz šinī izvirzīti šinī padomē, jo viņu darbs nav bijis kvalitatīvs.
Paldies! Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, vakar Saeimas mandātīgais komisija izskatīja divas jautājumas, ko es kā Saeimas etikas kodeksa pārkāpumi. Un gatavojoties sēdē, pirms sēdes ienācu Jāņa Rozes grāmatnīca un ieraudzīja divas grāmatas. Labas uzvedības abeca. Ar domu, nopirku ar domu to, ka abi iesniegumi nebūs atbalstīti un kā ziemas svētku dāvanu mēs uzdāvināsim grāmatas abām pusēm, bet diemžēl vairākums nolēma citādāk, un tāpēc šīs grāmatas mēs nodosim bērniem, tiem, kuri ienāks Saeimā pēc kaut kādiem gadiem, bet atsevišķiem deputātiem mēs lūgums tomēr nopirkt, iepazīties ar šo grāmatu, varbūt saderēs.
Paldies! Bet es grāmatu ar grāmatu bērniem aicinu iepazīties ikvienu deputātu un tomēr to novērtēt kā ļoti vērtīgu materiālu. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Kolēģi, budžeta komisijas sēde 10.35. 106. kabinetā.
Vārds paziņojumam deputātē Inite Bišofē.
Nē.
Augst godājumie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs tagad uz sēdi komisijas telpās. Paldies!
Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Guntārs Bilsēns, bet ir klāt. Augusts Brigmanis nav. Marjana Ivanovjevsējeva atvaļinājumā. Dzintars Rasnačs atvaļinājumā. Gunārs Rusiņš atvaļinājumā. Un Raimonds Vejonis nav klāt. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.